Como todos los jueves, con esta sintonía damos a benvida a este espazo que dedicamos semanalmente a literatura. Facémoslo ademais coa nosa figura de referencia neste eido, María Elena Becerra, ainda que nesta ocasión a través da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Moitísimas grazas por estar con nos, ainda que sexa a través do teléfono. Esperemos que as novas tecnoloxías nos permitan manter pois unha conversa tranquila, na que nos deixes, como sempre, recomendacións literarias, porque chegas con dúas, non?
Efectivamente, dúas recomendacións para idades moi diferentes, pero as dúas, de, a verdade, que de moitísima calidade. Comezamos con un libro que me dá moita alegría porque facía xa bastante tempo que non recomendábamos nada de ciencia ficción. Estamos a falar neste caso dunha ciencia ficción, sempre que escoitamos o termo pensamos aí en marcianiños, estas cousas, pero non, estamos a falar dunha ciencia ficción distópica, é dicir, unha historia que se desenvolve o que podería ser no noso mundo, na nosa contorna, pero nunha situación pois difíciles e nada desexables. Estamos a falar de Seth, da editorial Nocturna Ediciones, de un home, o autor, que é un referente dentro da literatura juvenil e adulta norteamericana.
Cal é o título, que non entendín ben?
Sí, Seth.
Ah, sí, S.S.
Sí, cando temos moitas gañas de beber, non temos.
De acordo. Falamos do autor, contanos.
Sí, o autor é un nome de referencia nos Estados Unidos e, bueno, en todos os países onde se traduciron as súas obras. Aquí en España hai varias delas as que podemos acceder. Neil Schusterman, que recibiu, por exemplo, o Premio Nacional de Literatura Juvenil nos Estados Unidos. Este de Seth é un libro a dúas mans. O escribe co seu fillo Jarrod Shusterman. A mí isto sempre me dá un poquinho de medo. A mí estas historias a dúas mans soen ter desequilibrios, notase cando escribe un e cando escribe outro, pero temos que dicir que neste caso, en absoluto, é unha obra estupenda, magníficamente equilibrada, salvo polo final, xa o vou adiantando, que a min o final sí que me parece un pouco, así como xa con gañas de rematar, e un pouco así de prisa e correndo.
Un pouco que non sabían como acabar, non?
Sí, bueno, non o tiñan difícil para saber como acabar, pero sí que é un bo final, pero un pouquinho apresurado, se nota. Non sei se que o mellor se lle fía de extensión a novela, non o sei. Pero é o único aspecto un pouquinho negativo que noto na historia, non? Unha historia, polo demais, que teño que adiantar que é, bueno, un libro moi difícil de olvidar, cun estilo moi realista, moi duro e moi directo, a pesar de que non ten ninguna macabrosidade, ninguna cousa así desagradable, pero sí que é un libro duro, destinados fundamentalmente a público xoven adulto e público adulto. Pero xa digo, non é que teña ninguna cousa así, ninguna escena desagradable, pero o tema, que vamos a dicir agora de que vai, pois é un tema que ademais nos afecta, eu penso que con moita, ten moita, é moi, moi cercano a todos nós.
Pois contanos.
Imos co tema. A protagonista é Alisa, que é unha rapaza de 16 anos, que vive cos seus pais e o seu irmán pequeno nun barrio residencial do sur de California, e desde hai anos, pois, padecen problemas toda a sociedade co abastecemento da auga, non? Pois con restriccións, avisos, do aforro, os regos, as piscinas, que non se derroche auga, ata que un bo día dos grifos deixa de sair pois este prezado líquido, non? Entón, ao principio, pois todo o mundo pensa, bueno, pois que é algo temporal, que o goberno arranxará o corredo e que van a volver a desfrutar de auga con normalidade, pero cando esta continúa sen chegar, pois comenzan a ser conscientes da catástrofe, non? E se dispara, pois, o espírito de supervivencia. E con el, pois, con o intento de supervivencia, pois, a transformación das persoas, non? algunhas, pois, algunha xente chegará, pois, a extremos, pois, que xamais creron posibles, non? Convertíndose nunha especie, un termo que utilizan na novela, moi gráfico, de que algunha xente se converte nos zombis da auga, non? Entón, a Lisa, co seu irmán, co seu veciño Kelton, que é outro dos protagonistas da novela, pois intentan sobrevivir nesta nova situación, nesta nova sociedade, despois de que a desgraza pois azote as súas familias. Este é o tema da novela.
A loita pola supervivencia, pero neste caso centrada na auga.
A escaseza da auga. A verdade, teño que reconhecer que eu cando acabei de ler a novela, bueno, sempre estive moi concienciada, pero agora máis. Cada vez que abro un grifo ou vexo auga que se desperdiza, a verdade que é unha historia que dentro de ser ficción ten moito, como case todas as novelas deste autor, de Neil Shusterman, que todas ten, non son simplemente as típicas historias para pasar un rato, senón que todas teñen como un tema para reflexionar de fondo.
E hai que lamentar, non? O que dicías antes, que o final igual non estea acorde co resto da novela.
Sí, o final é un pouquiño apresurado. De todos os xeitos, é moi unha novela absolutamente recomendable, cuns personaxes principais e secundarios que nos sorprenden, e nos sorprenden porque non son os arquetipos deste tipo de novelas, é dicir, son personaxes que, a pesar de ser os protagonistas, pois teñen os seus momentos de oscuridade, teñen as súas grisuras no seu comportamento ante unha situación pois difícil na que en moitas ocasións están en situacións moi extremas para sobrevivir eles e as persoas as que queren. Outra cousa que me gustou moitísimo é que polo medio da historia principal vanse intercalando breves historias de persoas anónimas e de como están a vivir esas situacións, non? Pero son historias que non descolocan en absoluto, non entorpecen o desenvolvemento principal e, ademais, moitas delas, ao final, teñen o seu razón de ser.
Pois, Seth, un título moi explícito que ao principio non entendía, quedounos claro. Esa é unha das propostas, dicías, unha novela de ciencia ficción orientada a un público adolescente, adulto.
A partir dos 16, 17 anos, público adulto.
Pois, esa é a primeira das propostas, dicías, tes outra.
Pois, sí, un libro delicioso, dunha editorial que hai que descubrir, que é a Editorial Milenio. Aquí no programa xa falamos de algunhas novelas editadas por esta editorial, que ten un fondo magnífico, neste caso dentro da súa colección Nandibú Singular, un libro en tamaño grande, duns 26 centímetros, magníficamente ilustrado por Catherine Scherer, unha autora, unha ilustradora suiza, escrito por Lawrence Pauli, que se titula Rigo y Roque. Rigo é un leopardo, xa de certa idade, que vive nun zoo, e Roque é un ratón curioso e moi inquieto que un bo día, atemorizado, busca refugio en Rigo, non? A partir de aí vai se fraguando unha fonda amizade entre os dous, que a historia vai nos mostrando a través de diversas escenas cotiás que se desenvolven entre os dous no zoolóxico, non? Entón, a raíz deses momentos, deses aconteceres diarios, vanse tratando temas de gran calado: a confianza, a morte, a nostalgia, a alegría, a aceptación do outro. É un libro fermosísimo, que incluso, eu sempre digo que destas obras, que aínda que son para público infantil, porque o autor non perde en ningún momento o punto de que está destinado a rapaces, pero así mesmo é un libro que fai reflexionar aos maiores, non? Incluso é un libro moi bonito para ler en voz alta, porque, xa digo, son cada acontecemento é como unha pequena historia que vai falando desa historia xeral da amizade entre dous personaxes tan dispares. As ilustracións, como dixen antes, son magníficas. Non hai fondos, os fondos non importan, o que importa son as expresións faciais e corporais dos protagonistas, coas que nos transmiten os sentimentos. Fermosísimo, fermosísimo. Un libro xa traducido a 10 idiomas, con varios premios, e para regalar é un agasallo estupendo.
Pois decías, concretamente un libro orientado a ese público infantil. Non sei se comentaches as idades, aínda que engadiras...
Pois a idade, a verdade é que aí sí que teño un pouco de dificultade en recomendar a partir de que idade. Na editorial ven a partir de 6 anos. Eu, en principio, pensaba máis ben a partir de 8, 7, 8... Pero claro, é que depende do rapaz. Porque cada rapaz é que é un mundo. Pero bueno, vamos a poñer que a partir dos 7 anos.
Nin pa ti, nin pa min, non? Elena, ibache preguntar tamén, non nos truxeches nada de política. Estamos aí xa ás portas dunhas eleccións.
É certo, que mal, que mal.
Pois quedámonos con 2 títulos ben interesantes. Imos lembrar títulos e autores.
Sí, da editorial Nocturna Edicións, SES, escrito a 2 mans por Neil Shusterman e polo seu fillo Jarrod. Por certo, que este libro vaise adaptar para o cine.
Sí, bueno, tiña toda a pinta.
Sí, ademais é moi un libro destos que enganchan, é moi cinematográfico, non dá respiro. Como dicía nunha crítica que lin fai pouco, este libro é unha agonía pura, no sentido de que non te deixa, non o podes deixar. E despois un libro delicioso, Rigo e Roque, de Lorenz Pauli, da editorial Milenio, na súa colección Nandibú Singular.
Pois, Elena, moitísimas grazas. Nesta ocasión, dicíamos no inicio, a través da liña telefónica, grazas por estar con nos, tamén na Radio Municipal.
Ata a próxima semana, que xa estaremos in situ.